Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuli guziak.
Egunon
Chantal.
Egunon Beñadin.
Egunon Miquel.
Egunon Miquel.
Egunon Denedi.
Bai. Muntxasi este.
Bai.
Bikain, biba zuek.
Eta... Zer dugu programan?
Zer dugu programan? Hale, bidaiatuko gira, joan gira Lapurdi kostalderat.
Wow. Zinugun.
Ziburuko liburu azoka iraganen da, behaz ekainaren hasieran, ekainaren...
Beti bezala.
Bai, hori da, zazpigarren azoka iraganen da, ekainaren zeian, larun batarekin. Eta ba, horren karietara tere azken urteetan antolatzen dute, beraz egun batez da azoka hori, baina arrakasta baitzuten, ba, ari ziren kokoetatzen, berbada tipi gelditzen dela egun bateko formatu hori, baina bigarren egun bat egin ordez, pentsatu dute, bazen gaitik ez, ara, ba, hilabete bat lehenago, hainbat egunez, proposatze itzordu batzu, baina ez baitez bada ziburun, baizik eta ondoko herrietan. Eta baita ere, aurten, behaz, bai gorrin ere eginen dute, behaz,
baiz da itxasurik bai gorrin.
Aztakigu, aztakigu. Bada garaian bazen, duela aztakitzen bat milaka urte, baina bo. Behaz, baltsan elkarteko kidea den Ladis Arrozara garaiekin mintzatzeko para izan dugu, eta berak, ara, aipatuko dauku, euskararekin duen lotura, aspaldiko lotura, baina baita ere literaturarekin, eta, ara, ba, disko liburu eta disko azokaren behaz, historia pizkateinen dauku, eta baita ere, Azokaroa, deitzen dan, azokaroa, deitzen da, beraz, haintzin, beraz, maiatzan zehar egiten dituzten, antolatzen dituzten hainbat itzordu, zei itzordu izanen dira urten, ba hori guztia aipatuko dauku, hori da, menua. Polita,
bai, ez? Egera.
Eta ikusiko zuen, ladisek badu, ara, ba, zinezko atxikimendu bat, euskara, eta bilbide biziki interesgarri bat, baita ere.
Ladis, deitzen da?
Bai.
Nola idazten duzu Ladis?
L-A-D-I-I-X-A.
Hori da, biba zu, Chantal.
Era, baxa zen Ladis, ez?
Bai.
Ezaguna da.
Bai. Bizik. Bon, musika ere izanen ditugu kantu batzuk tarteka, eta baina din, zure kuiza.
Bai, prez da.
Bai. Gai berezi batekin.
Munduko jantzi tradizionalak.
Aha, bifazu. Eta, Chantal, baduzu berri bitxirik?
Bai.
Oh, ze Chantal.
Radio Kulturan
Amazoniako Chantal.
Kultur Kuboa.
Baina, ez dakit Amazoniara joango giren, ez?
Ez.
Ez baita ez bada.
Bate. Japoniarat.
Bate.
Likiturat.
Ez. Hemen egonen gira.
Badira aski berbitxi bai.
Eta gorputza aipatuko dut.
Fred and Grace.
Ez. Ez ugu untsa ezagutzen gure gorputza, en fet, azken finean. Egia.
Ez dakit. Galdatzen dut beti, bakizu.
Ze.
Hene gorputza.
Ah, bai? Galdatzen duzu.
Arima atxikitzen dut.
Ah, dos. Transformatzen zira.
Hore hori da.
Beniadin transformer.
Du.
Errazu xanbara.
Du.
Gorputza.
Gorputza.
Bai.
Gaz batzuk, nik ez nakiena.
Deskubritu dituz.
Bai.
Eta deskubrituko ditugu.
Ara, hau gozoa. Hau gozoa edo saliva. Hora atxe mandat. Bakizu, zonbat saliva badugun gure gorputzen.
Hiru litro.
Egunean. Eun litro eterdi hau gozo sortzen dira.
Zemat?
Eun litro eterdi.
Eun? Ba, ez da posible.
Na, eun, ba, barkatu.
Aba, eun, iniz da, laire.
Na, no, zel. Onduko lehoa. Litro bat eterdi.
Ah.
Bestenez egunen ginateke, kezu, sakur batzu bezala, badira mota batu, ari dira denbora guztia.
Litro bat eta erdi, ez da
gaizkia.
Eta, du coup, gure bizitza osoan egiten ditu, berrogeita mil litro, baino gehiago.
Ainiz da, leire?
Ainiz da, bai.
Eta zenbat partekatzen duzu, musukatzen duzu lari, zure genera.
Gero ileak.
Bai. Ez ditut gehiago, behorda.
Bai duzu.
Bai.
Ez duaren gainean.
Bai, barba. Zastutko dugu barba eta mustatxa.
Hori da.
Bai, barkatu.
Bestenez entzule batzu, pentsatuko dute.
Gaizki.
Bai.
Erratzu xantar, ileak.
Diko, ileak, gizakiak, batez beste, 100,000 eta 150,000 ile artean ditu.
Ah, bai, eh?
Ouais. Bakarrik.
Ouais, nik edo txaman dute, ez da... Ez da... Festakit. Ile bat izigarri finada, festakit.
Bai. Baina, ez dakit, buruzeila zirelarik, eta turkiara joaten baldimazira.
Ah, oh,
eta 100,000 ez arri baldimazituzte zure ekraneoan.
Bai, egia.
Lana da, baituzte, bai.
Abai?
Ola ikusita.
Abai, eh?
Zer du...
Masinak baituzte, ane? Plantatzeko...
Ui, mela, ere... Zuka...
Tak, 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 tak.
Diku, kopuru hori aldatzen alda kolorearen, jatorriaren edo etniaren arabera.
Bai. Zenta bat zu.
Aipatuko dituzu portugalekoak. Hale, hori itxusia da jantan.
Eta hile horiak dituzten, adibidez, beltzak, baino gehiago, hile dituzte.
Bai, finagoak dira, bai, hileak. Hile finagoak.
Bai, depende.
Ba, usaiana.
Bai, jantan.
Bon. Bizitza osoan, buruko ile lahuak.
Kurchevelu.
Voilà. Amar metroko luzera izaten alda.
Amar metro. Eta ustez hor zure magasina. Metro. Eusu sobeta hor. Metro bat askida.
Batzu bat dituzte kopeta hundiak.
Bogdano faneiak idur.
Onduan, zartzen bani bat duzu.
Onduan zer.
Onduan, bat abestearen libretik. Dako.
Egiten du. Amar metroko luzera.
Ados.
Bon.
Horik aduko duzu.
Nun, nundik, atxibantik. National Geographic?
Ez. Beste...
Zerzi bizinio. Zerzi
bat.
Arroz.
Voilà. Ale.
Beste gorputza tal bat.
Loa.
Ah.
Loa erendako. Ogoita bost urte pasatzen ditugu lotan. Ogoita bost urte, ko?
Ai.
Ez dakit.
Ebe, hain ez da, bai.
Eta...
Bai, bizitza osoan, mainan... Bai, ados.
Bizitza osoan, bai, zure...
Bai,
adibidez, egun urte... Zure bizitza, egun urte... Irauten...
Ebe, ez da initz? Egun urte...
Ebe, ogoita bost urte lotan, ferm?
Normal, kipasten zure egun erdia lo, kaxik?
Bo...
Ba, gaua...
Ez, baina hori da media bat, behaz, zenta jende batzuk gazteago giltzen dira, ba, zoritxarrez, eta beste batzuk gehiago, beraz.
Eta batzutan, akizu, ez dugu loa rapatzen ez dakit, eta itzulika egiten dugu gure hoean, eta egoiten gira, zazpi urte, hola.
Itzulikatzen.
Itzulikatzen.
Nurat joan zira.
Ni xut hitzen izan, egiarteko ez niz itzultzen goean.
Baina zira huartzen, lotan ari zirelarik, ari zira itzultzen eta ez zira huartzen.
Atzo bai, zenta banuen masina bat, eta huartzen zira fite.
Berbada, ezarriko dugu kulturko beren argazkietan, beinadinen argazkia bere buruko sistema horrekin.
Teletubi, pixkat. Ale, bukatzeko hilabetekoak aipatuko ditut.
Hala.
Alors, ziklo bakoitzean, emakumeak, 25 mililitro odol galtzen du.
hogeita mabos mililitro.
Hori importanta aduk mililitro. Zinaz, erten maduk hogeita bos litro.
Ados.
Eta egiten du a peu près kafe katilu baten
neurria. Bai, bai.
Drakularen dako.
Kaneta bat. Garagardo. Bai,
kaneta tipi bat.
Eta emakume baten bizitzan, lau egun ta berrogeita amar hilabetereko ziklora iresten da, edo 2000 ta berreun ta
odola 2000 ta berreun pinta
ez
ah bon.
2000 ta berreun ta berrogeita amar egun hilabetereko
ez zamat litro
a litro ez dakitaz ut koran edo 6 urte baino gehiago pasatzen ditu odoletan en fait emakume batek. Ça craint.
Bai. Nori standa lehen erria nun servietak urridik izan ziren emakumentzak.
Espanian ez?
Lehena. Ez azkena? Eskozia?
Ah, bai,
eh? Bai. Eta guai badituzte pausak ere. Egun pausak hilabitearen.
Bai, bai.
Bikain. Nihizka xantar.
Bai. Medio fitaz.
Bon. Kuizak jantziekin, munduko jantziak. Kuizak
jantziekin, egia, hori da.
Baituzu galderak,
bai.
Baituzu erantzunak,
bai. Bibazu. Dena badut. Feza. Feza. Feza.
Feza.
Feza.
Feza.
Bai, pompoiekin txapel gorriak, bakizu, tradizionala, arabiar munduko txapela. Nun tipikoa dela, Marroko, Turkia, Tunisia edo Egiptoa.
Tunisia.
Turkia.
Turkia da.
Ah, bai, eh?
Ouais. Aha.
Biba, Chantal.
Emaiten dituzte Marokon, baina Turkia da.
Hala, hula egiten dute, buruarekin zentzatzen.
Sarria.
Bai.
Sarri, le sarri.
Bai.
Zein herrialdeko emakume jantzten dute. Bangladesh, India, Pakistan edo Sri Lanka. Aha!
Aha!
Aha! Ez da irana hori?
Sri Lanka.
Sri Lanka zuretako. Sri Lanka.
Sri Lanka.
Pakistan.
Ebe ez.
India.
India.
Indiakoa.
Indiakoa. Denak ez hartzen dute, mena indiatik heldu da.
Ados.
Uipilak. Uipilak.
Zer da.
Da pilak, bateriak, uirekin.
Emakumeen palto tradizionala. Nungoa da? Mexikara, Guatemala, Hondurasekoa edo Belizekoa?
Guatemala.
Honduras.
Guatemala, Mikel. Guatemala, ahri garria da. Ez du ezagutzen ere paltoaren izena, bera? Atxeman du. Hale, azkena, Barretina. Txapela edo bunet gorria, nun tradizionalki jantzten da. Katalunian, Andorran, Euskal Herrian edo Balearrean.
Balearretan.
Bai, Balearrean.
Ez ezti ikusten txapela?
Ez.
Txapela gorria, aski handia hola. Ez? Aski punta.
Ah, ba, Katalunian.
Bebistan dena, irabazi duzu. Zure fil.
Bai, 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 bai. Iruikatzen nuen txapel borobil.
Txapela gorria.
Bikain. Bikasiak,
bai. Jubran.
Jubran, irukotea. Are, eba, eta Jubranetik, ba, guazen, zibururat, Ladis arroza garaiekin. Eta berak kontatuko, kubiskat, Ziburuko liburu eta diska azokaren historia, baina lehenik arabere lotura, euskararekin eta euskal kultura, literatura, hori guztia, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, beraz, Ladis Arrosagarai deitzen naiz, baltsan, Ziburuko baltsan elkarteko kidea, eta elkarte horrek harrikia edabidearekin batera urteoro badu zazpi urte guai, eta Ziburuko uskal liburu eta diskoa zuka antolatzen dugula. Eta beraz, ni talde horren koordinatzaile gisan aritzen naiz antolaketa horretan.
Lehenik, interesa zuretako zer izan da. Euskararen, garapenaren alde, arizirelako aspaldian lan egiten, edo literaturarekin ere baduzulako harreman berezi bat.
Ba, euskal gintzan, bai, aspaldi prehistoriatik adina, izkasi gengu persoan prehistorikoan gira, baina gaztetatik, gero ibilin zen aekaren liberatu do permanente gizan, noizen hori, mia behatziun eta laroita irutik zortzi arte edola, lehenbiziko korrika horien antolaketan, eta nahezu sortu genuen aeka iparraldean, hiru lagunen artean, zendutako Guillermo Etxeberria gero Etxepare Lizeuko zuzendari izan den lagun hori, sanguen agabaiunakoa, eta iruen artean, hasi ginen mila behatziun eta iruro eta emezorzian izan zen lehen bai euskarari kampainan, ordurako bazien gau eskolak zonbait erritan iparraldean, baina loturari gabe beren artean, eta hor lehenbiziko kontaktuak ezagutzak eta egin genituen basan eta biok ibili ginelako bai euskarari den antolaketan, euskantzen diko Pierre Sarritonekin batera, eran, eta hola hartu genituen kontaktuak beste gauzkoetako jendekin, gu ere aritzen ginen euskarazko klaseak ematen Baionan, eta pixkanaka jende alotu, ba, bizanda luzeago ziren prozesua gara jartan zenta etzen mugikurik, ala, etzen irratidik, ordan jendea ezagutzeko, elkartzeko eta demora pixkat hartu zuen. Eta hula, gorpuztu genuen pixkanaka, eta mila behatzen eta laro goian, gau eskolak elkarteak sortu, gero gau eskolak aeka bilakatu zena, eta gero azkenean iparaldeko aeka, aeka nazionalean parte hartuz. Ordean, ba, nire ibilbidean, berzea, anitzek bezala, kezka handia dugu euskarri buruz, berdin pesimismotik hartzen dugu indarra, ze ikusten dugu egoera, ba, gaur larrialdia aipatzen da, baina duela berroi urte ere ikusten zen, zonbait okita maldan behera, kostaldea iparraldean biziki erdaldun duazela, barneka aldean oraindik arnazgune handia zen, baina zantzuak bazien, ikusten zen berdin galbidean txartu zela euskara horre, eta ba, guretzat euskara gure izatearen, gure herriaren, gure nazioaren oinarria da. Euskaldun izan nahi badu euskararik gabe ez da posible. Eta maite dugu, gure hizkuntza da, baina gainera maite dugu, hor lotura literaturarekin ere behar da, euskara definitziaz gain, euskara gozagarri zaigu, zonbet olerki, kantu, diburu, elkarrizketa, ez dakit. Plazera da, bidaiatzen duzunean, topatzen duzu, ez da munduko zelikutan euskaldun bat, eta etxekoa senditzen zira bera, eta bera, hizkuntza dugu, ara, elkarren arteko lotura, gure etxea da, gure hizkuntza, eta beraz defenditu, eta ez da bakari defenditu, ez da gibelerako borroka bat, baina etorkizuneko hizkuntza da euskara, eta noazpein gure askatasunaren gakoa, beraz horregatik ba, indarruzia hortan emaiten. Eta hortan nahi denak, ba, normalki literatur zaletasuna ez da inundik dutan, ba, torzen dien gauzak dira bizitzan, berda kurutzatu dut momentu honean pertsona honan ere eskutan behar zen liburua eman daritana, eta horrek piztu dit irakur zaletasuna eta literatur zaletasuna. Eta beraz, pixkanaka, azalpen hori emanik, Ziburuko azokara etorzeko, ba, nik bakit dira berroi urte ustut, Baionan bizi nintzen garaian, jadanik ina genuen, ez da eta ekaran zatzen, esantesprita osoan, ba genuen, sortu genuen Ibai Alde Elkartea, guai angelun daguna, baina beze sortu zen orai bat inguruko gazte batzu, eta beste batzuen artean sortu genuen, eta egin genuen azoka bat esantesprita osoan, ba, lotura hori, badut, nik ez da Durangotik ere, edo Durango hartu genuen txertoa, eta urte guziz berritzen dugu, ez da giro berezia sortzen da ustut azoka batean, bada elkarrizketa jende artean sortzaileak ezagutzen dituzu, eta hori guzia euskaraz egiten da, eta liburuaren usaina ere berezia da, eta ez dakit, elementu horiek egiten dute zaletasun hori. Nik aspaldi behar nuen buruan, olako zerbait egitearen gogoa ziburun, eta txizpa eman zigun lehen Euskaraldiak, gubaltsan gizan hortan parta hartu genuen, eta konturatu genuen, ba, futxo, ziburu erdaldun hortan, berun bat personek edo eman zutela izena eta parte hartu zutela Euskaraldian, eta ari ginen, ba, berun persona horiek, urte barnean gutitan elkar ikusten dute edo kurutzatzen dute. Beraz, Euskara duna denak, gure herrian, nun baitan eguneko amar, amabida Euskaldunen, Euskaldiztunen proporzioa, ba, amabi personetatik zu bat zara Euskaraduna eta atseman behar duzu beste bat, kurutzatu behar duzu Euskaraz bizi alizateko. Berzenaz, ba, zure egunan ez da Euskara jakin, frantsesez egiten duzu erdaraz. Beraz, etorri zitzaigun ideiatu, berri nuke proposatu itzordu bat Euskaldun noiek biltzeko ziburun, eta 2019 ginen, eta egun hartan argia aldizkariak edo edabideak egun urte betetzen zituen, eta adiginen du, unzaitake, elkarri lotzea, argiaren egun urte horiek ospatzeko iparraldean ere, argiak berezitasun hori ere baitu, astapenetik edabide nazionalara, eta beti kasu egin jo iparraldeari, eta beti entzaiatu da iparraldean korresponsalak ukaiten, ba guai bada iparraldeko kazetari bat, Genofa Berroko Irrigoin, ez duena bakarrik iparraldea zidazten, baina iparraldeko berriak ere, eta ba. Orduan, ari ginen to, eta proposatu ginen argiakuei, ba, zuen urteak ospatzeko, zer, azuka bat antoatzen bagenu elgarrekin, eta bai ez, eta hola abiatu zen abentura. Eta guai, zazpigaren ediziora heldu gara, txuku-txuku.
Aipatzen duzu, garaiak aldatu direla, ara, gaur egun, teknologia berriak eta beste, liburua, zer garrantzi, zetoki du zure ustez gaur egun?
Ba, ez da, ni ez nahiz aski aditu hori errateko, baina badakit jendea pastu dela liburua tabletan edo irakurtzera. Baina lehen aipatu dutan horriaren usaina, horriaren unkia eta produktua eskutan ukaitea, eta ez da beste sarman badu, gehiago sartzen zira, niretzat, gehiago sartzen naiz, baina ez dut erreten hori lege badenik, baina nire funtzionatzeko maneran. Gero liburua, ba, liburuaren gibilan zer dira, ba, dira ideiak, gogoetak, pentsamenduak, bizipenak, historiak. Orduan, bo, irakaze izaniz, eta atenien ikaze espikatzen nien, bo, ofen, hola, irakazten da, bost testu motak badiera, badia testu informatiboak, espikatiboak, azalpenezko testuak, argudiozkoak, aginduzkoak, eta gero literaturazkoak, eta bost testu mota horien artean, berrezkoa etzen bakarra zen literatura, zenta, zen bizitzeko behar dugu jakin azaltzen, informatzen, argudiatzen eta batzutan manatzen. Bon, fikzioa ez da gabe bizi gintezke, erraten nien, ma imaginazazu bizi bat, mundu bat, filmarik gabe, kanturik gabe, ze kantuaren gibilean bada beti testu bat, libururik gabe, komikirik gabe, eta imaginatu munduan nola ditake bat, tristea. Beraz, literatura baitez padakoa da, eta batzutan izan ditugu kritika, ohar batzu erraten, biziki, zuez egunkarian aterazen hori, ez egite ze prentsaurrekoren karietara, azuka orkesteko diskursu militantea erabiltzen genuela. Bo, nork eranen di, literatura ez da politikatik kanpo. Dagona. Ni roitzen iz beti liseoan nintzelaik, ditzen zen Germinal, hori Emil Zolaren frantziako liburu ezagun hori irakurri nuela, eta bertan, ni langilez eman naiz, eta bertan hartu nuen klase konzientzian, nolazpeit, eta arrotasun pundu bat ere, ez arrokeria, arrotasun, eta bo, azkenean, familia pobre batean sortua izatea, eta baditu, ez da kasualitate bat, ez da fatalitate bat, baditu arrazoinak, arrazoin politikoak. Eta horren, bo, literatura izaten ala bakarrik sentimentuzko literatura, baina oroak ideiak ere, badira, beraz, liburuaren eta orokorki sorkuntzaren beharra, amdiara eta baitezpadakoa da sorkuntza ukandezan, ba, hori da, amets egiteko, eskapatzeko, gogoetatzeko, kesatzeko, ulertzeko, laguntzen gaitu hortan. Eta olerkia eman zuen jendera, amanik olerkia ez dut maite irakurtzea, eta bon, zaila da berrodai olerkia irakurtzea, baina olerkia sartzeko bidea izaten alda kantagintza, kantuetan askotan olerkietan oinarritzen baitira, edo berek sortuak edo beste batzuetan, eta dene gertatu zaigu uste dut momentu batez, entzutea kantua eta pentsatzea, hau da nik pentsatzen dutana, baina senditzen dutana, baina ez duen hitzik errateko, eta horrek erabiltzen dituen hitzak dira, ba, nire pentsamenduarekin bat atozenak, eta bo, deskubrimendu horiek egiten dira, baz, liburua, bai, bai, liburua, literatura, diskoa, eta sorkuntza, musikala ere, hori guzia, baitez badakoa. Eta, nahi bezu, azukan kasu egiten dugu editoretikiei, taldetikiei, zenta bada masifikazio tendentzi bat arrunt sistema kapitalistaren hilduan doana, guai ematen du helburua dela bek betetzea bi urtetarik biarratzez, sei labete lehenago dena saltzea. Halako moda fenomeno bat bada, baina sartzen gira arrunt kontsumo logika baten, logika kapitalista baten, eta gero zu kantoatzen duzu zure herrian kontzertu bat, eta tokiko talde tikiago hain famatua ez den batekin, baina lan ona egiten duena, eta laukatu biltzen dituzu. Bersolaritzan gauza bera da, datorren urtean da Euskal Herriko txapelketa nazionala, nagusia baino gehiago nahiago dut nazionala reitean, nahi izendapen ofiziala nagusia den, eta bakigu jendez mugurrubetako direla saioa eta finala batez ere, aurtengo silaba ere finala 2.000 edo 3.000 persona, baina gero herrian egiten duzunean berso saio tikiago bat eta bersolari honekin, ba, jende guti biltzen da. Ordan, bada aparientziaren, irudiaren gizartean aruan bizigira, lehen burdin aruazen, ba, guai irudiarena, eta bada moda hori, ba, han egon beharra, edo han izan naiz erratearen beharra, eta antzegur selfie bat hartuta eta Instagramen edo publikatua, ba, bada tendentzi hori haunitz. Eta goizuntan irakurtzen nuen Prozeski Harria astekarian artikulu bat Baigorriko Divertimenduaz, eta kazetariak erraten zuen, aritu zela publikoan ez zuela ikusi mugikor bakar bat. Neorrez filmatzen o argazkitan edo bere burua ikusi nunintzen, beste mentalitate bat.
Azokak ere 2019an lehen aldikotz eta beste, 2026an beste edizio bat aurkezten baduzu, erran nahi du, ba, azkenean zuen tipitasunetik lortu duzuela zerbait sortzen.
Bai, uste dut espanturink ingabe, baina lortu dela, ba, deia itzordua regular bilakatzea, 1000-1200 pertsona izaten dira bisitari azken 3-4 edizioetan, argitalatxeak ere 200 inguru, beraz alako egonkortasun batera pastu da. Uste dut pizkanaka euskarazko kulturaren panoraman bere lekua egin duela. Eta gero guretzat astapenetik bazien hola 3 gauza bazen. Ekainaren lehen larun batean egiten dela, eta hori fijoa txiki dugu, ez du galdatu. Euskara utzezkoa, horre izan ditugu kritikatu presio zomaitzu, baina ez dugu amore eman. Eta nazionala izatea, ora, antolatzaileak bi aldetako bi entitate gara, Argia Davidea beraz eta Baltzan Ziburuko Elkartea, argitaletxeak bi aldetakoak dira, eta horzen diren liburu orkesterat eta horzen dienak musikataldeak bi aldetakoak dira, benzine, eta publikoa, eta batez ere hori zaigu interesanta ez da bakarrik Lapurdikoa. Bistana Lapurdiko jendea badator, baina Gipuzkoatik ere, Nafarroatik urte guziz, Baztandik, Iruniatik eta lagun batzu etortzen dira, Benafarrotik, iutzen zait, alako publiko nazionala ere duela, beraz bere tipian lortu du bintzea, ala, euskaraz utxez, euskarazko sorkuntza ezagutu eta hortaz gozatu nahi duen jendea, eta egun oso bat, ala, Euskal Herrian pasatzen. Azpe, ziburu Euskal Herrian kokatzen da egun oso batez, Euskararen herrian, eran nahi dut. Eta askotan izan dugu jendea hola bukaran eskertu gaituena, holako egun antolatzea, eran ez meze gozo den presiorik gabe, Euskal Herria, ala, ametxetako Euskal Herria askatu batean bezala bizitzea, Euskal Herri Euskaldun, lasai batean, eta jendeak uzatu eta ezker eskuin Euskaraz mintzu, baina naturalki. eta hala, hori biziki garrantzitsua zaigu.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Segituko dugu Ladis Arrazoi Araiekin eta bigarren partean aipatuko dugu pixkat Azokaroa, beraz maiatz osoan aurkeztuko dizkigu izanen diren zei ikitaldi nagusi eta zein herrietan egiten dituzten eta hori guztia, baina musika pausa bat eginen dugu Santalek aukeratu baitu kantu bat.
Bai, eta kantua da Leioko Argian eta artista da Xabier Badiola.
Zautzen duzu, Beniadin?
Ez.
Bon, bagoazen. Iker Badiola, Leioko Argian. Derra da txeman dut.
Biziki.
Biziki derra. Eta, bai. Nungoa da?
Eibar.
Eta eskartu gara dugu gure laguntzaile bat.
Eta bai, txerri damestoi.
Berak, beraz, deskubri arazi zeitulako bai. Xavier Badiolaren musika.
Bai, ara? Pasatik berazken noiz arrazen.
Bai, ez pensa, noiz arrazen, ere estilo saldatzen ari da.
Jakizak.
Basen, ara, lardiz, arroza garaiekin, eta hor ingoan, gaiaz aldatuko dira. Guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Hor, egun bat aipatzen duzu, azokaren eguna, baina, bo, ala ere, azken demoralian, gogo eta bat abiatu duzue, bo, piskat eskars gelditzen dela, edo beste formatu bat, edo beste dimentsio bat eman nahi zinutela.
Bai, nahi bezu, ba, urteak joan ahala, zabaldu inda, publikoa ze astapenean larriun bat bisitarizien, oai irualdiz gehiu, astapenean amabos bat argitaletxe, oai berroi, eta batzuetan ez estatu behar ditu gere. Beraz, garatu da, eta ikusten genuen, ba, segitu behar da garatzen, erran nahi zuen biegunetara pasatzea, baina ez genuen gaitasunik zenta horrez dugun gure taldean ez da langile profesionalik, denak militantzia zari gira musutruk, musu guti uketen dugu, baina, bo, ari gara, eta ari ginen, bo, biegunetara pasatzea, dorpezen pixkata, gure gogoetan erran dugu, bo, ziburun kokatu bat azoka hori, baina ez da bakarrik ziburutarentzat, inguru auzo herrietatik ere jendea bada dator, behaz, hauzo herriek ekartzen digutena, ba, aier itzutzeko manera asmatu genuen, eta hola sortu genuen azokarua, behaz, maiatza osoan, aurten sei ekitalditara elnugira, bada zerbait urrunean, bertako elkarte batekin, hori ikastolako uskaraz bizi batzorredearekin, azkaineko irakurre taldearekin, donianen ziburukoa ekarekin, baltsanen bertan ziburun, irratietan ere egiten dugu biren urtea da, aurten alako mainguru bat, behaz irratiek eta regiako kazetari batek antolaturik eta eramanik, eta joanen urtetik zabaldu genuen auzo herrietara ez, baina auzo herrialdera, eta joanen urtean orza izen, eta aurten Baigorin izan da ekitaldi bat, Baigoriko Basaizea, eta Baigoriko irakurle taldearekin elkarlanean. Baz gure ideia zen, beste herrietara ekartzea, zabaltzea denboran ere ezen eta plazak baditu mugak eta egunak ere bere mugak ditu, dena ezin kabitu, behaz, lehen erran bezala, bigarren egun batera pasatzeko partez, ba, lau, bos, sei itzordutara zabaltzea, eta ingurura zabaltzea, jende gehiago asoziatzeko, behaz, helburu bikoitzarekin, da berze herri horietan, ba, uskarazko arnaz une bat eskaintzea, beste bat, zenta haiek antoratzen dituzte, baina beste bat, euskaraz gozatzeko, euskarazko sorkuntzaz gozatzeko, eta gero pizkanaka saretzea, gure ideia bertsuak, ekan baita ba, euskararen defentsa, eta aintzinat eramaitearen gogo hori, gogo bertsu hori duten elkarteekin pizka saretzea, eta hortan ari gira bai. Eta gero, biztana, helburu bada ere, orokorki azokarena, euskara utzezko sorkuntza laguntzea, beraz, musika talde batzuei edo idazle batzuei eda, beren lanaren heratzeko posibilitate gehiu eskaintzea.
Beraz, mo, horretarazteko nola ditzen da, beraz, azokaintzin den mementu indartzu horien itzordua, izena, eta aurten zer eta nun atxemanen dugu.
Beraz, azokarua izena eman dugu, azokaren arua edo azoka garaia, nolazpeit azoka nagusiaren atariko gizan, beraz, aurten sei itzordu izan ditugu. Ba, apila maiatzan, beraz, sei itzorduak izan dira, lehenago erran bezala, hasi azkainen, segitu ziburun, gero urruñara, gero baigorira, bukatuko da donian eluditzunen, eta hartan gugusien sukaldetara joanen da, Euskal Irratiek eta argiak bateran tolatotako main inguru baten bitartez. Ola, sei itzordu dira, maiatzetik ekainerat eramanen gaituzenak.
Lan piskatot emanen dautzutzen eta galdetu dautzut, piskat aipatzea edo, are, haintzin gustu baten emaitea, itzordu bako txan, zer izanen den?
Ebe, azkainen apilaren hori tamarrian, braz horrekin hasiko gira, izanen da Jone Bordalto gaztearen eroen izardia liburuaren orkezpena, hori egia erran liburu hori duenen urtan kaleratu zuen Jonek, baina bon, gure eskualdean etzen izan aurkezpenik eta irakurile azkengo irakurile taldeari proposatu genion, eta bai ez, gogotik. Horda nahi bezu, azkengo irakurile taldeak urtean zer hola liburu batzu irakurri eta idazea ekarrazten dute, baina kari hortara egiten dena publikoari zabaldua da, beraz biltoki dingelan izan da eta dener irekia da. Ondoko itzordua izan da maiatzaren 7an ostegunez biharamuna pesta baita, eta hori Baltzanen, Ziburun, eta hau gaualdi aski berezia da, zenta zimurudu galesi buruzko, zimurudu gales o peido gal, hori frantzesez, hori buruzko gaualdi bat izan da, lehenik mintzaldi bat Rubin Farrarekin, hori da hizkuntzaren aldeko ikintzaile eta erakaslea, hango organismo bateko uste, Euskal Herrian Euskaraz antzeko erakunde bateko lehendakari izana, eta badu berezitasun bat euskaldundu dela, eta Euskal Herrian pasatzen ditu hilabete asko, bidarrai aldean oker espaniz, eta Euskara ikasia du, beraz itzaldia eginen du, galeseraren egoeraz, konparazio bat Euskararekin, Euskararen egoerarekin, baina itzaldia Euskara utzez izan da. Beraz, bon, espero dut jende horbilduko dela, eta eskertuko duela, ba, kanpoko batek induen indarra, batzutan anitzek hemen egiten ez dutena, hizkuntza ikasteko. Eta arekin batera, etorriko da Guelen Bowen Riz, eta hori da folk musikari kantari galestar bat, biziki una eta biziki famatua, Euskal Herrian behin baina gehiagotan ibili dena ere, uste duen den azaroan Lurramaren ondotik duen zientik Elizondon eta pastu zela, eta zinez balio du folka maite balin bada, biziki kantari una baita. Hori maiatzaren 7an, hor sartzea pagaraziko dugu 10 eurotan pintxoak barne, biziki pintxo honak egiten dituzte gure bazkideek, eta jendeak apreziatzen du, bo, gastuak baitira, biztan da, eta ordan du beharrak. Segituko dugun maiatzaren 16an, larunbatarekin, Urruñako plazan izan da, olako ibilaldi, errizitaldi, ibiltari bat, Jon Garmendia Txuriaren Uaintzaren negarra olerki liburuaren orkezpen gisan, beraz olerki batzu deklamatuko ditu, Orzi Oiarzabal biolin ezagunaren, edo biziki ezagunaren laguntzarekin, beraz musikardiaren laguntzarekin. Gero ondoko hori da 16 larunbata, ondoko astelenean, ostion aipatzen nuen main ingura Euskal Irratien antenetan, larrialditik iratzarraldira, eta bertan partartuko dute Eneko Gorri plazarako militantea, ordezkaria, Intza Gurrutxaga Euskal Herrian Euskarazeko ordezkaria, eta Iñaki Jorrebaso, idazle eta soziologoa, joanen urtean, esnatu alail liburua argitaratu duena, preseski Euskararen egoera liburuz, eta eskat bazterrak arrotu dituena, eta ideia batzu mandituena, entzina joiteko, horiek entzunen ditugu. Gero segituko da, Baigorrira eginen dugu salto, maiatzaren 22an, bizentenean.
Horrela aipatzen zinuen hor, piskatu.
Hori da, piska, hauzo herrialdeari dikitza ere, eta bo, manera baginu, balio duke egun batez, baina ez dugu aski indarrik, baina Lesaka bera aldera ere, eta zergatik ez ondari bi irun aldera ere, inguruan ditugu herriei dikitzea, baina hor, salto handia indugu, Baigorri daino, hango Boga irakurle taldea eta Basaitz elkartearekin batera, Playback Miren Amurizak duenen urtean kaleratu zuen, edo argitaratu zuen, liburuaren inguruko berso saio literarioa, beraz Miren Amuritza bera hori zanen da, Miren Artetxe eta Mariane Txoperena bersulariak, eta Paule Bilbao musikaria. Beraz horreleik italdi potoloa piskat, ikusgarri ederra. Eta horre, sartzea, zorzi eurotan izango da, eta pintxoak izanen dira ondotik. Beraz, momentu, gozo bat, pasatzeko, euskaraz, eta pasatzeko manera. Eta azkenik, bukatuko da gure ibilbidea maiatzaren 28an, azokaren aintzineko astean, ostegunarekin, Doni Baine Luitzuneko mediatekan, Deiadarra, liburuaren aurkezpena eginen da, egilearen eskutik, Aritzi Barra, hori Nabarralde argitaletxeak guai aterako duen, historia buruzko liburu ilustratu bada, bizkat Nafarroko erresumatik uste karlista da karte edo perioda hori euskaraz dibulgatzeko edo jendeari zagutazteko, ez da dena testua, liburu eder bat izan da, argazki edo marazki askorekin, eta alako antolatzaile baita Doni Bainezu liburukoa eka, bon, proposamen batzuen artean, hori hautatu zuten, pentsatuz, beren goi mailako ikasentzat egokia izan dela. Hala. Eta hor bukatuko da gure ibilbidi literarioa, eta aste baten buruan, beraz, azuka izanen dugu.
Bukatzeko hor formato horrek albidetzen du, erraiten zinuen bezala, bai alde batetik, ba, bon, azokaren itzordua egun batean mugatzea, baina piskat zabaltzea eta unkitzea beste publiko bat, behar bada?
Bai, eta egia da, nahi bezu, herri batean egiten duzunean ekitaldi bat, bertako herritarrak urbiltzen dira, ondoko herrian egiten baduzu guti, behaz, nolazpeit, ez da azoka ibiltari bat, azokarua, baina, ala, literaturaren, sorkuntzaren inguruko proposamen lokalizatu bat. Eta lokalizatuak, eta egia da, joanen urtean, azkainen izan ginen, bertakoak ziren nagusi, Urruñan bertakoak nagusi, Donianen bertakoak nagusi, hori interesanta da, zenta diende hori, ziburun egiten baginu dena, elitake mugituko. Beraz, untzara beste ere ekartzea, eta bo, olakoetara behar da, badakitu harra intzautan, behin Urruñako bertiulin egin genuen zertzen, ipuin errizitaldi bat, Iban Zal Aldua eta miren narrabaitza mize taldeko kantaria edo musikariarekin, eta ikastola baitzen kuantolatzaile, edo ikastolak euskaraz bizi batzordeak, razien burrasuetan, lehenagotik ezagutzen nuen gazteat, etorri zena pintxoak egitera. Eta bon, nik ezagutzen nuenean, etzen biziki literatur zale, eta etzen ere, baina bukaeran errantzian, ba, plazera hartu zuela, zinez gozatu zuela, biziki gustatu zitzaidoa, deskubritu zuen horazpei munduri. Beraz, bana manera beste jende batzu, eman dezaun Donianein iten dena aekarekin, ba, ekako ikase, goi mailako ikase batzuei, ba, beste mundu bat deskubritzeko, do, mundu hortarat, sartzeko pasabide bat zabaltzen zaie, beraz hori ere biziki interesanta da.
Eta bukatzeko errandozu, musutruk eta bolondrez gisa aritziriztela, kasiko urte oso batez lanean olako itzorduak antolatzeko, baina ala ere ikusten zaitut, ara, begiak dizdiratzu, irribarre batekin, beraz, nunbait, zuek ere eskuratzen duzue zerbait horren antolatuz.
Ba, nola garen dizut. Satisfazioa, besten kasuan ez dakite, ez dut hitz eginen taldearen izenean, zera personal baita hori, baina zerbait egiteak betetzen zaitu. Ni hola formatua izan iz, edo hortik nator, edo hola bizi izan iz, baina ikusten duzu zure herria, zure hizkuntza, ze gaizki dauden, zenta ez dugu deus irabazi, eta irabazitakoak edo lortutakoak gure militantismoz ahaleginez lortu dira, eta deskuidatzen bagira biziki fite galtzen alditugu. Az, ikusten duzu hor, eta ezintzera deusikin gabe egon, eta egiten duzunean egia da plazera hartzen duzu, ba, satisfazio tipi bat, lorpena denean, ze pentsatzen duzu, ba, nire harritzoa ekarri dut. Eta beste anitzek ekartzen badute beren harritzoa, ba, hori mendi bat sortzen handu. Baina egia da, lehen aipatzen nizun kurrikaren antolaketan, edo aditu nintzela, 83tik 88ra, ba, leherrina bukatzen genuen, edo nuen, baina bazenuen satisfamendu hori, edo poz hori, bo, balio izan du, zerbait ekarri dugu, jende berria etorri da, mobilizatu da jendea eta azukarena berdin. Gu jendeen arpegietan hartzen dugu plazera, ikusten dugu nian irribarrea, jendea pozik oso eta gure herriko plaza urtean egun batez beren osoki euskaraz bizitzen, ba horrek ez du preziorik.
Biba zuek eta mi esker.
Zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, zei itzordu interesgarri apirilaretik, apirilaren 30-etik maiatza osoan iraganen diren itzorduak toki desberdinetan, biziki, biziki interesgarriak. Mi esker Ladize. Eta musikarekin, bainadien, proposamen batekin etortzen zira, ez nuena ezautzen, baita ere, zer dugu?
Giante, bai.
Giante.
Araba aldeko talde berri, ba. Fe, ez da berria, me hori azken diskoa da, aski berria da.
Oztut, bon, da bezlaria do Asier Bermejo izaiten aldela.
Bai.
Eduritzen zait.
Hori da.
Eta urte berria. Nola deskubritu zu?
Baduken. Besteko ez ara.
Bikain.
Zutko maziarik, txan.
Ba, urte berria entzuten du Giante taldeak eskaitirik.
Egon gehelako
kantuaren izena Urteberria eta taldea Giante Arabatik.
Bai, Arabatik.
Gora Araba.
Arri garria, atxamaiten dut, da noiz erruz pasten dute popa, guai, eta guk dugu pasatzen noiza. Tierri, zeit, egin behar duzu.
Bai, gaixo Tierri. Arri, guazen hori.
Arri.
Guri, eman kizunaren azken esaldiarekin, presira?
Bai. Confucius aipatuko du. Siberutara. Confucius. Gero ta utxago den orgak, gero ta gehiago arabotxak egiten du. Jendea berdina da.
Egia. Confucius, Confucius.
Confucius, mauletik.
Susen. Mi esker beniadi. Mi esker zantara. Eta, ba, ara, agur bero bat, azte hon bat, entzule guziei. Eta aldo den azter arte.
Bistandik.
Zanuntza.
Radio Cultura. Punto eus.